Domes sēde šodien ārkārtas domes sēdē ir jāizskata viens jautājums, proti par koku ciršanu Elejas mūžas parkā. Vai ir kādi jautājumi par darbu kārtību? Lūdzu.
Man jautājums atkal sēdes vadītāji tieši par to pašu tēmu, ko es vienmēr mīlu runāt par procedūru. Attiecīgais jautājums manā skatījumā nav vispār skatāms, jo nav noformēts atbilstoši. Ne viņi ir sasaukt kā kārtēja sēde. Nekāda ārkārtas sēde. Ja mēs skatāmies šobrīd monitoros, es nevaru atrast nevienā stūrī, ka šeit vārds būtu rakstīts ārkārtas. Šeit nav rakstīts, nevienā vietā redzams, cikos viņi ievietot. Līdz ar to mēs varam uztvert, ka tā ir parasta doma sēde, kur bija jāsasauc trīs dienas iepriekš izziņojot. Līdz ar to es neredzu, par ko balsot.
Ja es atminos, tad arī izpildu direktors un domas priekšsēdētājs jau vairāk kārtību iepriekš ir norādījis, ka tehniski nav iespējams šobrīd programmā nodrošināt, lai tiktu ievietots vārds ārkārtas. Tad, kad jums sekretāris zvanīja un informēja par to, ka tiek sasaukta, viņi minēja, ka tā ir ārkārtas domas sēde un ir, es uzskatu, kad ir ievērot procedūru domas, ārkārtas domas sēdes sasaukšanai.
To, ka nevar ievietot vārdu ārkārtas, tas jau ir ilgāka laika perioda problēma. Nu, tad, cienījumie kolēģi, mēs gribam lietot nākošās paaudzes tehnoloģijas, kas saucās namejas, nu, tad viņas pilnveidojam, lai viņas tiešām ir nākotnes tehnoloģijas, nevis vakardienas, kuras papīra ir izdarīt kaut ko vieglāk nekā mūsu monitorā. Nu, tas ir gan par laiku, kad ir ievietots, gan par to, ko mēs viņā attēlojam. Paldies!
Vēl kādi jautājumi? Lūdzu, Kārli.
Man arī jautājums. Es pilnīgi arī piekrītu Aigaram, kā viņš šeit jautājumi par to vārdiņu ārkārtas. Jo mums ir šādas
Aigars nerunāja.
Tas es atvainojos, ne Aigars man bet. Ja mums ir šādas tehnoloģijas, ka mēs nespējam pielikt nekur klāt vārdiņu ārkārtas, nu tad tas ir tiešām ārkārtas situācija. Un vēl papildus jautājums, vai šī sēde tiek translēta, tā kā to likums prasa?
Izpildu direktoru, vai mums sēdes?
Šī sēde atbilstoši normatīviem regulējumiem tiek ierakstīta.
Tad tehniski atrisināt. Un tad vēl ir trešais jautājums. Protams, šeit nav tā persona klāt, kurš ir iekļūs atkal tajā publiskajā telpā. Tā kā šī īsti nav ārkārtas sēdes, tomēr uzdošu kolēģiem jautājumu, vai mēs atkal sēdēsim mēmumā, pareizāk sakot, jūs sēdēsiet, jo tai pirmā reize es mēmumā nesēdēju, ka tāda notikuma notika. Varbūt mums vajadzētu vismaz izlemt, kad mēs sāksim runāt arī par to tēmu.
Aldi, lūdzu, atbild uz jautājumu.
Tikai par tām ārkārtas sēdēm, tad pašvaldības nolikumus nosaka šo kārtību, kad tiek sasauktas sēdes. Un tajos termiņos tātad katra mēneša noteiktajā trešdienā, tās ir kārtējās sēdes, visas pārējās, pastāvēt tās ir ārkārtas sēdes. Arī bez šī atsvišķas norādes ir ārkārtas sēdes.
Paldies!
Tad man lūgumus, ja jau juridiski skaidrojums ir tik ģeniāls, tad aicinu pagājušās piekdienas vai 26. Jūnija sēdi atzīt par ārkārtas, jo mēs neskatījām viņu trešdienā.
Tā gluži nav. Es
vēl, jūs tieši tā skaidrojat?
Jā, es jau arī ņem vērā. Protams, jāskatījās starp parastajiem sēdiem, tās visas ir pārējais ir ārkārtas sēdes. Un šī sēde vienkārši tika pārcelta, jums tas tika paziņots un kāpēc tas tika izdarīts, tā bija kārtējais sēde.
Vai ir kādi vēl jautājumi par sēdes darba kārtības jautājumu? Ja nav, tad vai mēs varam lūdzu balsot par ārkārtas domas sēdes darba kārtību? Tātad 11 par, 1 pret, 1 atturās. Tātad ir jautājums par koku ciršanu Elejas mūžas parkā. Lūdzu, Līga.
Labdien. Tātad šī gada 20. aprīlī tika saņemts pieteikums koku ciršanai ārpus meža, īpašumā Elejas parks. Koku ciršanas pamatojums Elejas mūžas apbūves restaurācija. Koku ciršanas nepieciešamība ir izvērtēta kopā ar koku ekspertu un arboristu, kā arī ar arhitektiem, un koku ciršanas izskaņot ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un dabas aizsardzības pārvaldi. No 14. māja līdz 29. jūnijam tika izsludināta publiskā apspriešana, kuras laikā nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums vai iebildums. Tāpēc lūdzu Jelgavas nūda doma apstiprināt publiskās apspriešanas par projekta Elijas mūžas parka restaurāciju ietveros nepieciešamo koku ciršanu valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu parks un Elijas mūžas apbūve teritorijā un mūra žoks un tējas namiņš aizsardzības zonā rezultātus, kā rezultātā koku ciršana nav pretinā ar sabiedrības viedokli, kā arī atļaut nociest 15 parastās liepas, vienu parasto ozolu un divus āru bērzus. Īpašumā Elijas parks Elijā.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem. Kārli, lūdzu.
Ja nemaldos, mēs par to Elēju, par kaut kādu projektu runājam jau labu laiciņu atpakaļ. A kāpēc šāds jautājums tagad jārisina tādā ārkārtas sēdē, vai tiešām to nevarēja ātrāk? Nezinājam, ka tie koki būs jāzāģi.
Varbūt es varētu par projektu kā tādu palaikt.
Tehniko projektu šim projektam, es mūšu parka objektu restaurāciju izstrādāju Sejo Nams. Bez man personā kārtiem jau tika veikta ar iepirkumu rakstu, pēc iepirkumu rakstus tika noslēgts būniecības līgums ar Sejo Arčers. Un uzsākot šo darbus, būnieki konstatēja, ka, protams, šie darbus ir ietekmējums veikt, tomēr tas nerezultēsies ar panākumiem, ja šie koki tiek atstāti, jo tādējā tiek bojāti un faktiski nebūs pozitīvs rezultāts ilgtermiņā, jo kurā gadījumā šie koki varētu bojāt jau izbūvēt nu, būvējumu un izbūvēt pēc tam projekta ieviešanas laikā izbūvēt to žogu. Tieši tāpēc tika veikta šī sabiedriskā apspriešana. Jā, jo tātad koki nu, ir jau ievērojami lieli un ar saknēm tiek kalti šie mūri un pamati.
Paldies. Vēl kādi jautājumi?
Redzēt arī, ko tā fiksācijās.
Tās tīk paldies, bet pamati jau tā māk neatbildēja, kāpēc ir tāda steiga, vai viņš tiešām nocirdīs līdz svētdienas novada svētkiem vai novada svētkos cilvēcīs svinīgi, ka ir tāda steiga, ka tas jāizdara šonadaļa. Kas nu vainīsies līdz nākamajai kārtēji domas sēdē šā jautājuma risināšanā? Tāds bija jautājums Kārlim, vai tiešām viņam atbildēt? Līdz piektajam datumam koki noteikti netiks cirsti. Alga lūdzu.
Piedaldies par to, kāpēc netiks statīts pārstījā sēdē iepriekšējā vienienes uz dēļu, tāpēc, ka šī sabiedriskā apspriešana nebija beigusies, tas viens un otrs bija liegums par koku cirstināju līdz 1. jūlijam. Vadim direkstē, tāpēc nevarēja izdarīt kā izskatšu jautājumu, kāpēc mums arī iepriekšējā.
Vēl kādi jautājumi lūdzu? Ja jautājumu vairāk nav, tad lūdzu balsojumu. Par 11 pret 1 atturās 1. Tātad lēmums ir pieņemts. Paldies, līdz ar to šīs dienas ārkārtas domas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēde tiek slēgta.